Hoxe quixemos reunir aos representantes das empresas patrocinadoras do Ardelucus deste ano para que a alcaldesa lles trasladara persoalmente o seu agradecemento pola súa implicación na festa. Teño que dicir que nesta edición case duplicamos o número de empresas patrocinadoras e, polo tanto, a recadación económica. Creo que iso é algo a destacar porque moitos dos convenios asinaron hai meses cando os empresarios e empresarias descoñecían como iba a ir o exercicio. E iso demostra un grau moi grande de compromiso non só coa Ardelucus, senón coa cidade de Lugo. Así que estamos moi agradecidos e, dende aquí, dámoslle unha forte aperta.